Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Tasavvur qiling, siz najot topmagansiz. Xudoning kechirimini olmagansiz. Birdaniga o'lib, Xudoning huzurida paydo bo'ldingiz. Xudo sizni hukm qilib, g'azabini sizning ustingizga sochayapti. Shunda siz men xushxabarni eshitmagandim deysizmi? Faqat sizni emas, bu dunyoda yashayotgan va yashab o'tgan odamlarning hech qanday uzrlari yo'q. Uning aytishicha, yaratilish, vijdon va inson qiyofasidagi Iso Masih bularni ko'rib anglab turgandan keyin hech qanday bahona yo'q. Inson Xudoning haqiqatiga to'sqinlik qilganidan keyin u nima qilishi kerak? U nimadir qilishi kerak. Chunki inson Xudoga eshik yopganidan keyin u yerda bo'shliq qoladi. Bu bo'shliqni nima bilandir to'ldirish kerak. Birinchi bob, 21 oyatda shunday deyilgan. Ular Xudoni bilsalardi, uni ulug'lamadilar, unga shukr qilmadilar.
Aksincha, bema'ni o'y-xayollarga, ya'ni bu ularning fikrlari va mulohazalari, ular shunga berilib ketdilar. Ularning nodon onglari zulmatga cho'kdi. Xo'sh, nima bo'ldi? Nima sababli yurak zulmatga cho'madi? Bu juda oddiy. Yorug'likni rad etish sababli. Endi Yuhanna kitobi 3-bob 16-19 oyatlarda bu haqda nima deyilganiga qarang. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlardan birontasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Unga ishonmagan odam esa allaqachon mahkum bo'lgan, chunki u Xudoning yagona o'g'liga ishonmadi. Hukm shunday dalilga asoslangan. Dunyoga nur keldi, ammo odamlar nurdan ko'ra zulmatni yaxshi ko'rdilar, chunki ularning qilmishlari yovuz edi.
Aytaylik, siz juda qorong'u o'rmondasiz. Osmonni bulut qoplagan, oy ham yulduzlar ham ko'rinmaydi. Siz adashib qaysi yo'ldan yurishni bilmay turibsiz. Shu payt uzoqdan chorak mil uzoqlikdan nur ko'rinadi. Shu nur mana shu qorong'u o'rmondan chiqib ketishning yo'li. O'rmonda adashib qolganingizga kim sababchi? O'zingiz sababchisiz. Nurga qarab yurishdan bosh tortganingizda shunday degan bo'lasiz. Men o'zim qaror qilaman. Nimani istasam o'shani qilaman. Men o'zim o'zimga hokimman. Men hatto bir joyda aylanib yurgan bo'lsam ham, butunlay adashib qolgan bo'lsam va qayerga ketayotganimni bilmasam ham, donoligim va bilimim o'zimga yetadi. Birdaniga nur va u bilan birga chiqish yo'li ko'rinadi. Shunda siz yana nima bo'pti deysiz? Shunday paytda odamlarda qorong'ulikda nurni ko'rish imkoniyati bo'ladi, ammo ular buni rad etadilar.
Odamlar nurni ko'rib, u haqda eshitsalar, biroq uni rad etsalar, ular buning uchun javobgar bo'lishadi. Xudo shunday deydi: "Inson yaratilishdan vijdonlari bilan va albatta Masihning xabarida yetarlicha nurni ko'rdi. Shunga qaramay, buni inkor etdi va buning uchun javob berishadi. Bugun, xuddi shu bugun odamlar istasalar, xushxabarni eshitishlari mumkin. Agar istasalar, buni ular rad etishlari mumkin. Muqaddas kalom bunday odamlarning mutlaqo uzrlari yo'q deb aytadi. Ba'zida hislarga to'lib bilasizmi? Men u yoki bu narsalarni bilaman deyishadi. Ammo bu parcha nima deydi? Bu parchada nima yozilganiga diqqat qiling. U shunday deydi: "Bu gunohkor insonning tabiati." Rimliklarga 1-bob 22 va 23 oyatlarni o'qing. Unda shunday yozilgan: "Ular Xudoni bilsalardi, uni ulug'lamadilar, unga shukr qilmadilar. Aksincha, bema'ni o'y-xayollarga berilib ketdilar. Ularning nodon onglari zulmatga cho'kdi. Ular o'zlarini aqlli deb hisoblaydilar, aslida esa nodondirlar." Azizlar, o'zingizga yaxshilab qarang. Siz ham ulardan biri bo'lib qolmang. Salomat bo'ling.